Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Menu poolt välja antud raamatu Maailm paksude mätta otsast, mille autorid on Kairi Kuur ja Fausto Kobi. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Raamatu autoriteks on kahe ülikooli haridusega Kairi Kuur ja advokaadist sumo maadleja Fausto Gobbi. Kaks paksu autorit viivad lugeja skandaalsele ekskursioonile, mis näitab maailma paksude mätta otsast. Nad sooritavad kehakaalu teemal teravmeelse mõttelennu ümber gloobuse, näidates halastamatu aususega, kui väiklased ja ennast kahjustavad me tihti oleme. Tänavapildis oleme harjunud nägema igasuguseid inimesi. Pikki ja peenikesi, pakse ja lühikesi, blonde ja brünette. Loogiliselt võttes peaksid kõik üksteisest vastastikku lugu pidama, tundma end võrdsetena ja väärtustama inimeseks olemist kui niisugust. Millegi pärast näib aga ühiskond tahtvat, et ühed oleksid teistest paremad ja ühtedel oleks parem kui teistel. Kui kellelgi on midagi, mida enamikul ei ole, või tal on midagi liiga palju, siis millegi pärast see eristub ja annab põhjuse arvustamiseks. Kohe alustuseks olgu öeldud, et see raamat ei tee kellelegi ega millelegi reklaami. Kogu asja ainus mõte on näha välise pildi taga inimhinge ja lasta iga ühel ise otsustada oma elu üle. Jah, nagu näha tuleb, raamatus juttu paksudest. Kahvatusite? Sest paks peaks ju kaalust alla võtma, enne kui temast üldse kirjutama hakatakse. Või vähemalt lubama, et üritab seda teha. Sõna paks on ju iseenesest vahva. Paks võib olla raamat ja paks võib olla ka rahapakk. Aga kui inimene on paks, kaotab see sõna millegi pärast oma vahvuse. Siis kõlab see nagu tragöödia. Ja et vähegi halbu emotsioone taltsutada, võetakse appi sõna täidlane, suure kondiga, tüse ja nii edasi. Tüse daam aga kõlab eriti võikalt ja ilmselt hulleminigi kui paks proua. Vahel tundub, et kuigi Eesti Vabariigi seadus nõuab iga sünni registreerimist ja sellega koos lapsukesele nime andmist, on paksule sündides nimi panemata unustatud ja tema eristamiseks kasutatakse palju lihtsamat varianti, milleks loomulikult on paks. On päris selge, et me ühiskond pakse ei armasta. Põhjust selleks nagu polegi, sest Eesti riiki on aastasadade jooksul valitsenud rootslased, sakslased ja nii edasi, aga nende vastu pole kellelgi midagi. Paksude armee pole Eestile iialgi liiga teinud, ega siin sõda pidanud, aga ometigi on paksud mustas nimekirjas. Huvitav miks? Samas puutub eranditult iga üks meist paksude teemaga igapäevaselt kokku. Kes on ise paks? Kellel on lapsed paksud? Kellel ütleb mees, et ta on paks? Kellel on geneetiline oht paksuks minna? Ja kes lihtsalt arvab, et ta on paks? Massimeedia teenib päevast päeva klikke sellega, et toidab inimkonda vürtsikate nõuannetega, kuidas saledaks saada. Tableti ärimeestel on mängus jälle omad huvid, sest kõik võimalike paksuse vastaseid preparaate ostavad inimesed isegi kasinast palgast ja normaalsest kehakaalust hoolimata. Nii, oleme vaevu saanud maha teise leheküljega, aga võib juba mürki võtta, et nii mõnigi lugeja on haaranud kahe käega peast ja palub maaväliseid jõude, tehke te, mida te teete, aga ärge nüüd paksust küll populariseerime hakake, sest meil on juba niigi palju suhkruhaigeid, südame veresoonkonna haiguste käes vaevlejaid ning haigekassa ukse taga looklevad järjekorrad inimestest, kes soovivad pääseda põlveliigese vahetuse operatsioonile. Jumala eest, see raamat pole kirjutatud selleks, et õhutada süütuid inimesi paksuks minema. Ega ka mitte keha rasva ülistamiseks. Samuti ei oodata kedagi paksudele kaasa tundma, stiilis, et vaene paks, kuidas sa küll sellisena elad. Või siis, et näe, kus õnnetu, kes on ennast rumalusest rasva õginud. Kui mõni arvab, et paksud nõuavad selle teosega endele mingeid eriõigusi, siis ka see pole raamatu eesmärk. Kui, siis ainult sinna maani, et mõistetaks. Kogu inimkonnal on õigus elada rahus oma elu siin maamuna peal. Vaatamata kõigile eelarvamustele, kinnitavad meile ka iidsed ürikud, et paksud on eksisteerinud aegade algusest ja ei kao nad ka tulevikus kuhugi. Materdagu kaaskodanikud neid kui tahes kõvasti ja järjekindlalt. Üks on aga selge. Tõelistel paksuvihkajatel saab arvatavasti olema üsna raske seda raamatut lugeda klaasikese suhkruvee ja rahustiteta öökapil. Kuid mine tea. Ehk sisaldavad järgnevad peatükid siiski ka neile midagi sellist, mis tähelepanu köidab ja aitab tolerantsemaks muutuda. Kui mitte paksude suhtes, siis võib olla vähemalt näha elu suurel näitelaval musta asemel erinevaid värve. Raamatus puutute kokku nii lõbusate kui kurbade, irooniliste kui mõtlema panevate, päris kindlasti kellegi jaoks ka täiesti arusaamatute ja uskumatute lugudega, mis aga kõik pärinevad elust enesest. Niisiis tere tulemast avastama maailma paksude mätta otsast. Paksud ja peenikesed. Paljude peenikeste silmade läbi on paks lihtsalt üks eksemplar sadade paksude seast, olenemata ta kehakaalust, haridusest, mõistusest, füüsilisest vormist või millest tahes. Ühiskonnas on arvamus, et kui oled paks, pead olema ka kurb, depressiivne, mõtlema hommikust õhtuni, mida sa suhu paned ja mida teised sinust mõtlevad, kui sa tänaval liigud. Õnnelik ja rõõmus paks oleks nagu midagi võimatut, mis ei lähe tänapäevases maailmas kohe kuidagi. Paksudel pole peenikeste vastu enamasti midagi. Aga millegi pärast paljudel peenikestel paksude vastu küll. Mõned siiski kommenteerivad veebifoorumites, kuidas nad pakse tolereerivad. Seda aga vaid hetkeni, kuni neil endil paksudega pistmist on. Siin kohal üks nii nimetatud tolerantsuse stiilinäide netiavarustest. Mul isiklikult pole ülekaaluliste vastu midagi. Mind ei häiriga, kui paksud käivad lühikeste riietega. Kuid tuleb aru saada, et kui lõuajoon puudub ja kaelas on palju rasva, ei saa magamine küll kuidagi mugav olla, sest õhku lihtsalt ei jätku. Samuti ei saa paks ennast hästi pesta, sest kükitada on ju raske ja nii edasi. Aga muidugi, kui söömise mõnu kaalub sellised asjad kellegi jaoks üles, siis miks ka mitte, mul pole selle vastu midagi. Enamik sedalaadi kommentaatoritest arvab, et neil on öelda midagi revolutsioonilist. Tõsi on aga see, et paksud on seda kõike juba kuulnud. Innovaatiline leiutis mõtetu sõnamulina ja laimu peatamiseks paksude aadressil internetis võiks olla filter, mis laseks läbi vaid positiivsed kommentaarid. Ühel päeval kuulsin raadiost, kuidas inimene, kes oli oma peene pihapoolest kuulsaks saanud, väljendas otse eetris erilist põlgust paksude suhtes. Saatejuhi küsimusele, kas peenike kuulsus ka muffineid sööb, tuli vastuseks, et see ei tule kõne allagi, kuna tal pole mingit tahtmist ka ise muffiniks muutuda. Peenikesel ei mahtunud kuidagi pähe, kuidas tehnoloogia ajastul ja tänapäevase infotulva tingimustes on üldse võimalik paks olla. Tema arvates olevat kõik paksud lihtsalt laisad. See tähendab inimesed, kellel puudub motivatsioon endaga midagi ette võtta. Jutust jäi mulje, nagu oleks paksudel kogu aeg toiduvoolik suus ja see olekski nende elu ainus mõte ja olemasolu põhjendus. Lisaks peaks paks tema arvates käima kõik võimalikes kohtades abi palumas oma paksuse pärast. Interviud kuulates mõtlesin endamisi, et kui keegi juba millegi poolest nii kuulus on, et teda raadiosse esinema kutsutakse, võiks ta oma energia kulutada millelegi, millest inimkonnal ka kasu oleks. Toodud näitepõhjal kas või suhkruvabade jookide või mõne erilise kurgisordi propageerimisele, mis oleks kokkuvõttes paljude jaoks ka hulga tervislikum lahendus kui paksude laimamine. Veelgi intrigeerivam oli artikkel, mis ilmus hiljuti ühes Rootsi päevalehes. Nimelt rääkis seal 28-aastane naisterahvas, et tal tekivad hingamisraskused ja tuleb paanika hoog ning ta hakkab tahtele allumatult nutma ja kukub minut hiljem kokku, kui mõni ülekaaluline talle tänaval või mujal avalikus ruumis lähedale satub. Ta pidi kannatama rasvafoobia all ning nüüd ongi kogu tema elukvaliteet rikutud, sest ta ei saa osaleda erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, kuna kõik kohad on täis pakse, aga tema ei suuda neid näha. Teadlased kommenteerisid samas artiklis, et nad tunnevad küll foobiaid ämblike, pimeduse, kõrguse ja tunnelite vastu, aga paksufoobiast pole nad seni veel midagi kuulnud. Kui tippteadlase käest uuriti, kas on tõesti võimalik, et inimestel tekib orgaaniline hirm paksude ees, oli vastus, et teaduslikult võttes ei saa see siiski nii olla, sest tegemist on suhtumisega. Aga suhtumine on eelkõige kinni inimese peas, ehk austuses teiste surelike vastu. Õnnetu hinge muret võeti aga siiski tõsiselt ja paksude vastase teraapiana pakuti noorele daamile hüpnoosravi. Kas see ka positiivseid tulemusi tõi? Mul kahjuks info puudub, sest artiklile pole veel järge ilmunud. Järgmise näite peategelene küll ei minestanud pakse nähes, aga silmnähtavat tujulangust polnud raske registreerimata jätta. Olime abikaasaga parasjagu oma teise kodulinna Milano toidupoes sisseoste tegemas, kuna nädalavahetus oli tulekul ja hing ihkas kalasuppi. Kabedamat brokkolipead valides jäi mul ühtäkki silma ligi 2-meetrine peene piha ja blondi hobusesabaga poeuksest sisenev naisterahvas. Keha külge liibuvad nahkpüksid ja kuldsed, ebatavaliselt kõrge kontsaga kingad hakkasid silma isegi paksude prilliklaasidega vanahärraleme lähedal, kelle peost jahmatusest õun maha kukkus ja lihaletti alla veeres. Mõtlesin, et jõuaks härra nüüd vähemalt imestusest lahti vajunud suu kinni panna enne, kui sinna mõni porikärbes või vaablane sisse lendab. Kogu supermarketi atraktiivseim külaline aga kiirustas otsejoones õlleleti juurde. Ütlesin oma mehele, et vaata ometi kui pikk naine, isegi minust pikem. Tema vangutas pead ja haris mind, et kas ma siis aru ei saanud, et see oli transvestiit. Mina muidugi polnud saanud, sest meile omal ajal Nõukogude Liidus keegi sellistest asjadest ei rääkinud. Ja praeguses Eestiski olen näinud sel teemal vaid pullitegijaid poisse, kes end karnevali või stiilipeo puhuks naiseriietesse topivad. Milanos pidavad aga transvestiitlus tavaline olema ja klientuuripuudust teenusepakkujatel pole. Sain jälle targemaks, sest nagu ka öeldakse, inimene õpib kogu elu. Kuid see selleks, meie lükkasime oma kalasupi komponentidega täidetud ostukäru kassasabasse, et kraami eest tasuda. Äkitselt tundsin ihulikult, kuidas keegi mu seljaga kokku põrkas. Mõtlesin, et võibolla on algaja koristaja esimesi päevi tööl ega oska veel põrandapesumasinat hästi juhtida. Aga ei. See samune 2-meetrine blondiin muudkui pressis oma korvi minu vastu. Just kui tahaks mind sellesse ära mahutada. Ise samaaegselt midagi itaalia keeles porisedes. Lasin ta siis ette. Mis järel ta maksis oma õllepudelite eest, vonksutas hobusesabaga veel kord vasakule ja paremale ning tormas nagu meteoriit poeuksest välja. Ma ei saanud järjekordselt midagi aru ja vaatasin küsimärke täis näoga abikaasa poole. Too selgitas, et mööda vihisenud seksisümbol oli meie vastu meelt avaldanud ja öelnud, et kui inimesed on nii paksud, siis nad võiksid kodus istuda. Küsisin, miks mu õiglustundest pakatav mees siis paksude kaitsele ei asunud ega reageerinud sellise alatu väljaütlemise peale. Kuid vastuseks sain, et kui Itaalias mehed naistele, olgu või mees naistele, midagi halvasti ütlevad, võivad nad vangi minna. Sellega poleks tõesti olnud vaja riskida ja nii mõtlesingi oma peakeses, et loomulikult on ka mul oma arvamus transvestiitidest. Aga päris kindlasti ei pea ma vajalikuks seda neile nina alla hõõruda poejärjekorras. Ning kui sügavamalt järele mõelda, siis tegelikult ka kustahes mujal. Püüan alati lähtuda printsiibist, et kui midagi head öelda pole, on targem vait olla ja oma asjadega tegeleda. Kummaline on ka see, et inimesed, kes on enamiku elust paksud olnud ja mingil hetkel või põhjusel siis äkitselt kõhnaks jäänud, hakkavad pahatihti pakse vihkama. Mul oli kunagi üks selline õpetaja. Kooli tööle tulles oli ta parajalt matsakas, aga teadmata põhjustel kõhnus mõne aastaga. Sealt edasi ei suutnud ta aga enam sallida vähegi paksemaid lapsi ega jätnud kasutamata ainsatki võimalust saata nende suunas välja pahatahtlikult iroonilisi kommentaare. Mu üks kooliaegne sõbranna polnudki kere poolest väga paks, aga ta oli täiesti andetu kehalises kasvatuses. Ainuke asi, mis tal enam vähem välja tuli, oli üks iluvõimlemise komponent, ehk rõnga harjutus, mille osas oli loodus talle natuke järeleandmisi teinud. Muidu oli ta aga tõeline geenius absoluutselt kõikides ainetes. Ja kui ma õigesti mäletan, siis keskkooli ajal ei saanud ta viite kõrvale ühtegi madalamat hinnet, muidugi kui kehaline kasvatus välja arvata, mis vankus kahe ja kolme vahel. See õpetaja ei pööranud aga tähelepanu tema andetusele sportida ega otsinud sellest väljapääsu, vaid teritas aastaid oma hambaid ta vormika keha teemal. Kehva palliviske tulemuse põhjuseks pidas ta tüdruku käärannet, mis õpetaja meelest meenutas talle saba. Kastini jõudmatud kaugushüppestiili seostas ta aga tugeva maa külgetõmbe jõuga, mis tegi koostööd hüppa ja pomm raske kehaga. Kuigi kogu koolipere, kaasa arvatud direktor, lootis, et üle hulga aja lõpetab keegi me kooli kuldmedaliga, päädis asi sellega, et Preili erakordselt andeka lõputunnistusel oli kõikides õppeainetes kuldselt kirjutatud viied, mille kõrval ilutses kehalise kasvatuse lahtris rasvane kolm. Nii ei tulnud ei kulda, hõbedat ega ka pronksi, ja kool pidi üleriigilistes edukuse tabelites edasi kiratsema, kui õppeasutus, kus eriti tarku noori ei väljastata. Olen kuulnud, et ka järgnevate aastate jooksul on paljud lapsevanemad koolidirektori ust kulutanud, et kaevata selle sama õpetaja suhtumise peale paksudesse lastesse. Muutunud pole aga midagi, sest hein on ikka niitmata ja sama kõrge kui 25 aastat tagasi, kui mina koolis käisin. Kui nüüd keegi hakkas huvi tundma, mis mu füüsiliselt erakordselt andetust sõbrannast tänaseks on saanud, siis ega suurt midagi muutunud pole. Õnneks on tal päris elus võrreldes kooliga olnud võimalik rohkem iseseisvaid valikuid teha, millist võimalust ta tänu kõrgelt arenenud intelligentsusele ka usinalt kasutanud on, pööramata mingisugust tähelepanu endiselt tagasihoidlikule muskulatuurile ja keskmisest kõrgemale rasvaprotsendile. Eesti filoloogina on tal aga tööpõld lai, sest nii ühendverbid pindsüntaktilises analüüsis kui sõnamoodustus ja leksikoloogia vajavad ometi siin maailmas kedagi, kelle aju nende vastu huvi tunneb ja vastastikusele jutuotsale saab. Selles aga pole kooli ajal medalist ilma jäänud proua kehaliselt andetul praegu pooles Eestis vastast. Elus tuleb aga ette ka selliseid näiteid, kus peenikesest saab paks. Üks mu kooliõdedest oli keskkoolipäevil mitte ainult imeilus, vaid ka imepeenike, umbes nagu hambaork. Sellest tulenevalt hindas ta ka kõiki teisi üksnes välimuse järgi. Lähemale kui 2 meetrit tohtisid talle tulla ainult need, kes olid temaga samas kaalus või kergemad. Kõik ülejäänud olid paksud ja temaga võrreldes alla igasuguseid lubatavaid kriteeriume. Neist ülekaalukas enamus omakorda kadestaski iludust ja nii mõnigi proovis anorektilist elustiili, et kaunitari poolt aktsepteerituks saada. Lõpetasime kooli ja aastad läksid. Kohtusime jälle kooli kokkutulekul 20 aastat pärast lõpuaktust nii iluduse kui paljude teiste klassikaaslastega. Minu äärmiselt otsekohene pinginaaber küsis ühtäkki, kuule, kas see suur ja jõmakas mutt, kes näeb välja nagu ehitusplokk, on tõesti see sama piits, kes omal ajal me kõigi välimust hindas. Tundmatuseni muutunud naine ise kommenteeris oma vahepealseid aastaid nii, et mehed, alkohol ja igasugused tabletid olid viinutalt nii õnne kui tervise. Ilmselgelt oli näha, et saatus oli ta tiibu kõvasti lühemaks kärpinud ja seda nii seest kui väljast poolt. Kui veel kooliajast rääkida, siis mu mees kohtus hiljuti ühe oma ammuse sõbraga, keda ta polnud ligi 15 aastat näinud. Kohtumise esimene lause oli kunagise keskkoolikamraadi poolt otsekohene. Ta hüüatas, issand, kui paksuks sa oled läinud! Mu mees kostis selle peale. Oi, kui kõht sina oled, kas sul on vähk või? Sõbra näost oli näha solvumist ja ta silmadest võis välja lugeda, et ta samastas sellise ütlemise äärmise häbematusega. Aga loll ta polnud. Ja hetke pärast jõudis talle endalegi kohale, et äkki ta ise, mille peale läks õhtu sõbralikult edasi. Kust peenike olemine lõpeb ja paks olemine algab, on tegelikult ühiskonna poolt määratlemata. Tihti võib erinevates sünnipäeva või muudes seltskondades kuulda, kuidas 60-kilosed ennast paksuks peavad ja terve õhtu heietavad, kuidas nad peavad kiiresti alla võtma. Ühel taolisel koosviibimisel kuulsin poole kõrvaga pealt lugu, kuidas üks vanem daam polnud rahul väimehega, sest too pidavad tema 48 kilo kaaluvat tütart paksuks. Väimees poiss olevat ähvardanud, et kui tütar ei võta maha veel 5 kilo, siis ta uut audit ei saa. Nüüd pidavadki tütarlaps endast täiesti väljas olema ja proovima teha kõik, et kilod kerelt kaoks. Üle hulga aja saime abikaasaga kutse pidulikule õhtusöögile ühise tuttava Itaalia ajakirjaniku juurde. Tal oli lõpuks pikkade tööpäevade vahel üks vaba õhtupoolik ja ta otsustas selle sõprade seltsis veeta. Kelleks osutusime siis ka mina ja mu mees. Itaalia kombe kohaselt oli tal ette valmistatud eelroog, esimene, teine, kolmas, neljas ja viies käik, magustoit ja nii edasi. Kuna seltskond oli rahvusvaheline, rääkisime kordamööda Itaalias, Eestis ja mujal maailmas toimuvast. Jutt veeres märkamatult sellele, et kirjutame mehega paksude elust raamatut. Ajakirjanikul, kelle puhul on ju huvi ümbritseva vastu igati ootuspärane, lõid silmad särama ja ta tahtis ikka rohkem ja rohkem ning detailsemalt teada, millest see raamat pajatab. Mu mees, kes meisterliku suhtlejana võib ka tund aega pausi pidamata rääkida, hakkas tooma üha uusi ja erinevaid näiteid, millest head hulka te võite nüüd siit raamatust ka ise lugeda. Tuttaval läksid juba mõne minutiga silmad suuremaks kui serveerimistaldrikul olnud salaamiviilud, mille järel vajus ka suu lahti nagu tühi külmkapp. Ta lihtsalt ei uskunud, et see kõik võiks tõesti nii olla, sest tema kui peenike polnud iialgi märganud, et mõni inimene ei mahu tooli käetugede vahel istuma, ei leia endale poest vajalikus suuruses riideid või end hamburgeritest lõhki sööb. Järgmine etapp oli see, et üha uusi lugusid kuulates läks võõrustaja nägu järjest kurvemaks, kuni ta hakkas end süüdi tundma. Just kui oleks ta ise see, kes paksudele haavleid kõhtu tulistab. Võttis tükka aega ja tõsist selgitamist, enne kui meil õnnestus talle selgeks teha, et asi pole temas. Huvitaval kombel on seda ka enne ette tulnud, et inimesed, kes ise on tõesti tolerantse ellusuhtumise ja positiivse maailmavaatega, võtavad paksude elust kuulda saades teiste teod ja vimma enda õlgadele ning hakkavad tundma ka endid suurte süüdlastena, hoolimata sellest, et nad ühtegi paksu ealeski mõnitanud ega irriteerinud ei ole. Lõpuks hakkavad nad veel iga oma keharakuga paksudele kaasa tundma ja kui asi nii kaugele läheb, siis tuleb meil hakata selgitustööga veel kord otsast peale ja jõuda erinevaid teid kasutades välja sinnani, et tegelikult on asja mõte ju selles, et ega kõik ei saagi kõigest kõigele ja kõigi eest mõelda. Eriti veel juhul, kui endal teemaga kokkupuuteid polegi ja kui kuulud nende hulka, kes suhtuvad niigi kõikidesse elusolenditesse austuse ja võrdväärsusega. Nii me siis jõudsimegi kokkuleppele, et paksudele pole vaja kaasa tunda, vaid neil on tarvis lasta rahus elada. Meie võõrustajast ajakirjanik oli tõeliselt vaimustuses sellisest lähenemisest ühiskonnas toimuvale, ja tunnistas siiralt, et tema pole selliste asjade peale iial varem mõelnud ja ilmselt poleks kunagi mõtlema hakanudki. Aga kui raamatu läbi loeks, siis mõtleks hea meelega. Edasi järeldas ta, et kui ka teised seda raamatut loeks, hakkaksid nemadki mõtlema ning asjadest aru saama. Ja siit edasi saime kibekiirelt palve Eestis ilmuv raamat ka itaalia keeles välja anda. Kas me seda ka teeme, pole veel teada, aga tõenduseks selle kohta, et paks olla on vahel ka täitsa hea, jäi mulle paar päeva tagasi kõrva uudis Ameerika teadlastest, kes olid pühendanud hulga aega sellele, et välja uurida, kelle elu on ohutum, kas paksude või peenikeste oma. Kui tavaliselt paksudel ühtki suurt ja positiivset eelist kõhnadega võrreldes lauale panna pole, siis nüüd selgus, et ühes valdkonnas siiski on. Nimelt tabavad just neid harvemini traagiline hukkumine. Iga nelja hukkuva kõhna kohta hukkub vaid üks paks, enamasti siis kas autoõnnetuses või kuritegevuse ohvrina. Teadlased ise ei osanud millegi erilisega põhjendada, miks kõhnade elu on suurema riskiga. Või kui, siis ehk seetõttu, pakkusid nad, et peenikeste eluhoiak on aktiivsem ja nad on liikuvamad kui paksud. Paksud ei tegele eriti sageli ohtlike spordialadega nagu mäesuusatamine, parašütism, kõielkõndimine või muusäärane. Seepärast ilmselt ei juhtugi nendega ka nii ohtralt õnnetusi, millesse peenikesed end ise pea ees kukutavad. Paksud ja perekond. Tänapäevases ühiskonnas peetakse kõige ideaalsemaks mudeliks, kui perekonnas on ema, isa, poeg ja tütar. Mõnes perekonnas juhtub aga nii, et sünnivad ainult poisid või ainult tüdrukud. Just niimoodi läks ka minu mehe lapsepõlve kodus, kus peenikesel emal ja normaalkaalus isal sündis järjestikku kaks poega. Minu tulevane mees ja temast aasta noorem vend. Kuigi geenid olid ühest puust, on üks vendadest olnud sünnist saati matsakam kui teine. Ja nii on see jäänud siiani. Kuna isa oli poistel Itaalias teada-tuntud judotreener, viidi mõlemad lapsed varakult trenni. Võistlustel esindas üks sulgkaalu ja teine raskekaalu. Aastate jooksul tuli üks mitmekordseks Itaalia meistriks kergkaalus, teine jälle raskekaalus. Vahekord on jäänud samaks tänaseni, sest üks pole paksemaks läinud, ega teine peenemaks saanud. Muutunud on ainult see, et paks poiss võttis suureks saades endale ka paksu naise, aga peenike eelistas peenikest. Vendade ema ideaaliks on alati olnud ühiskonna järgi joondumine ja seal kehtivad ka Itaalias nõuded nii kehakujule kui kehakaalule. Isa jaoks on tähtsal kohal sportlikud saavutused, edukus ja haridustase. Läks nii, et peenike vend lõpetas vaevu põhikooli ja asus tööle bensiinijaamas, sest kooli tarkust lihtsalt rohkem pähe ei mahtunud. Paksem vendadest lõpetas ülikooli õigusteaduse alal, asutas firma ja juhib seda tänaseni. Poiste ema kiitis kõigile oma õmblusklubi liikmetele, kui uhke ta on mõlema poja üle, eriti aga peenikese üle, sest talle lähevad kõik moekad riided selga ja ta meeldib tüdrukutele, sest ei ole paks. Isa vastupidiselt räägib jätkuvalt kõigile sõpradele, et ta on eriti uhke paksu poja üle, kellel on oma firma ja kes vaatamata oma vanusele kuulub ikka veel judo maailma tippu. Enamikus peredes armastavad ja kohtlevad vanemad oma lapsi suhteliselt võrdselt või siis vähemalt nii, et valitseks tasakaal, nagu see on ka mu mehe perekonnas. Sama teevad enamasti ka õed ja vennad omavahel. Aga mingil ajahetkel võib elu tuua endaga kaasa ka dramaatilisi pöördeid. Ühel hommikul sain telefonile sõnumi, et üks mu tuttav on tööasjus mu kodulinna sattunud ja me võiksime õhtul kohvikusse minna, et pisut lobiseda. Mõeldud tehtud. Eluolu üle arutades läks mu kaaslasel aga äkitselt nägu hapuks. Ta hakkas rääkima oma õest, kellega nad ainult 2 korda aastas kohtuvad, jõulude ajal ja jaanipäeval, ning ka siis üksnes oma lihas ema juures. Õde nimelt ei tahtvat temaga suhelda, mida ta põhjendab asjaoluga, et mu tuttaval polevat õiget välimust, prestiisset elukutset ega normaalsel järjel meest. Üleüldse sooviks õde tegelikult, et nad mujal ka kogemata ei kohtuks, sest tal olevat oma tutvusringkonna ees nii piinlik, et ta õde on paks. Oma sõbrannadele ta ei reetvatki, et tal üldse õde on, sest mõtle, mida teised arvavad, kui nad saavad teada, et nii peenel daamil on paks õde. Siin kohal pean märkima, et õekesed lähenevad 50-le. Ühel on piinlik, aga teine on õnnetu ja ema ei tea, mida peale hakata, sest on 2 tule vahel. Paksuks minemine on paljude arvates sama kaaluga sündmus nagu sünnipäevad, pulmad või muud olulised perekondlikud tähtpäevad. Üks mu sugulane kutsus meid oma järjekordsele juubelile. Ja nagu meil suguvõsas tavaks on saanud, proovivad kõik, kes vähegi saavad, ka kohale tulla, sest siis ei ole ainsaks kogu sugupuu kokkusaamise kohaks ainult matused, vaid ka midagi lõbusamat. Nagu pidustustel ikka, vitsutati liha, visati viina ja räägiti 1-2 tundi ainult nendega, keda otseselt tunti. Hiljem, kui veri juba rohkem viinaga segunenud oli, võeti ette ka tundmatumad külalised. Minust üle laua istusid mu kunagise lapsepõlve sõbra vanemad ning mu ema, kes sünnipäevadel püüab end alati kõigiga ja kõigega kurssi viia. Nüüd kasutaski ta võimalust ja asus lauanaabritelt uurima, kuidas nende tütrel ka eluke läheb. Vana paar alustas tütre käekäigu kirjeldamist lausega. Ja ta elab Tartus ja ta on ka nüüd paksuks läinud. Alles seejärel tulid tütre tööd ja tegemised, uudised lapselaste kohta ja nii edasi. Kuulasin seda vestlust ja suu kiskus muigele. Ei saada ikka paksuteemast mitte kusagil üle ega ümbert. Paksusest on saanud üks inimeste kirjeldamise olulisemaid jooni. Ja täpselt nagu siis, kui kellelgi sünnib laps või keegi abiellub, on samal joonel ka see, kui keegi läheb paksuks või siis paksust tagasi kõhnaks. Paksusproblemaatika on inimestel kogu aeg hinge peal, ja kui nad saavad selle välja öelda, siis on kuulda, kuidas südamel lasunud kivi kolakaga laua alla kukub ja hing hetkeks rahu saab. Mis perekonda puutub, siis ühiskonnas on tihti aru saam, et peenikestel on kergem mehele saada kui paksudel. Paljud proovivadki siis piha igaks juhuks peene hoida, vähemalt seni kuni sõrmus sõrmes. Mu üks peenike sõbranna pingutas ka teadlikult selle nimel, et mehele saada. Järgis erinevaid dieete ja ostis kleite, mis taljet vähendasid. Vaev tasuski end kuhjaga ära. Mees tuligi majja ja kõik paistis nii, nagu iga naine unistab. Mõne aja pärast, kui sama sõbrannat jälle kohtasin, särastal abielu sõrmus jätkuvalt sõrmes, kuid esimene asi, mis ta mulle teatas, oli see, et enam ta dieeti ei pea. Ja seepärast on tal ka see rasvane ujumisrõngas ümber puusade tekkinud. Sellega seoses oli tal kohe ka varnast võtta nali, miks abielunaised lähevad paksuks, aga vallalised mitte. Kui vallalised tulevad õhtul koju, kiikavad külmkappi ja sealt vaatab vastu tühjus, lähevad nad lihtsalt magama. Kui aga abielunaised tulevad koju ja näevad, kes neil voodis norskab, lähevad nad kiirelt külmkapist abi otsima, teatas ta võidukal moel. Asi ise muidugi nii hull olnud, et sõbranna oleks vaadanud oma meest ja söönud seejärel masendusest külmkapi koos kogu sisuga ära. Aga on ju loogiline, et kui sul on tarvis rohkemate inimeste eest kui vaid sa ise hoolt kanda, pole enam võimalik olla nii enesekeskne, et end oimetuseni piitsutada. Samas pole paksuks minemise eest keegi meist kaitstud. Mõned muutuvad ümaraks elujooksul, aga mõned on matsakad juba sünnist saati. Nii ka üks me Itaalia suguseltsi perepoegadest, kes oli väikesest peale suurt kasvu ja tugeva kondiga. Juba varakult pandi ta judotrenni, kus ta andekus ruttu ilmsiks tuli. Kuna spordimehena käis ta palju võistlustel, polnud tal eriti aega lõbutsemiseks ja tüdrukute vaatamiseks. Nood aga vaatasid teda hea meelega ja ühel neist õnnestuski talle end külge haakida ning isegi aastaid seal püsida. Spordimees võistles igas maailma otsas ja käis ära ka kahtedel olümpiamängudel, kus parimaks tulemuseks sai kätte viienda koha. Mehel oli turjal 150 kilo kaalu ja koos sellega rammu teist sama palju. Kuid nagu sportlastel ikka, tuleb aegajalt ette vigastusi, nii läks ka temal. Tõsine õlavigastus lõpetas eduka karjääri ja sealt edasi tuli mehel hakata elama tavalise inimese elu. Nüüd tundis aga pruut, et käes on tema kord ohjad oma kätte haarata ja kord majja lüüa. Ta pani välja valitule veto, et nüüd, kus sporditegemisega on asjad ühel pool, peab ta kaalus alla võtma ja üle 90 kilo kaaluda polnud enam lubatud. Olümpiamees oli täieliku šokisega saanud tükka aega aru, kuidas siis asjad nii käivad, et kuni ta sporti tegi, sobis ta oma naisele suurena ka, aga näe tava inimesena sellest enam ei piisanud ja oli tarvis saledaks saada. Paksud arsti juures. Kui ajalehti lugeda, erinevaid telesaateid vaadata või kuulata raadiost dietoloogide ja südamekirurgide arvamusavaldusi, kerkib tahtmatult silmete pilt, et esmajoones ongi paksud need, kes oma haiguste ja ülekaaluga tervishoiusüsteemi koormavad. Reaalsus on aga paraku selline, et paljud paksud lähevad arsti juurde alles viimases hädas, sest kardavad juba ette, kuidas arstid nendega käituvad. Doktori kabineti ukses sisse hiiledes valitakse tavaliselt taktika, et hoitakse pilk maas ja manatakse kurb nägu ette, mis võimaldab sisse astuja igast kehaosast välja lugeda, et patsient polegi proua tamm või kask, vaid hoopis proua paks. Mõnele arstile meeldib selline alandlikkus väga ja ta lisab veel õli tulle juurdegi. Mu hea tuttav, kes on samuti parajalt paks, rääkis loo, kuidas arst oli teda niimoodi alandanud, et tal hakkas nuttu löristades süda lööke vahele jätma. Doktori proua ei piirdunud aga üksnes temaga. Ta mõnitas ka mu hea tuttava hauas olevat tema, kuna toob olevat tütrile tervislik eluviise õpetanud, ning oli lisaks kindlasti ka ise paks. kus juures ta oligi paks, aga elas 97 aastaseks ning ta ainus arstilkäik kogu elujooksul piirdus kahe hamba välja tõmbamisega. Seda muu sõbranna muidugi doktor Paksude hirmutajale ei öelnud, kuigi minu meelest oleks võinud küll. Edasi läks asi nii, et sissejuhatavate solvangute järel asus doktor pikema jututa mu sõbrannal vererõhku mõõtma. Aga oh häda, vererõhumansett jäi patsiendile nii kitsaks, et sellega oli võimatu mingeid mõõtmisi teha. Tuttav tunnistas, et tal oli sellepärast olnud nii häbi, et ta oleks tahtnud maa alla vajuda. Kas ei peaks aga häbi olema hoopis doktoril, kes ei suuda muretseda endale mansettigi, millega ükskõik mis suuruses inimesel vererõhku mõõta? Ja pealegi, mis on arsti ülesanne? Sellest loost lähtuvalt tundub, et selleks on inimesi mõnitada nende kehakaalu pärast, et nad hiljem visiidi lõpuks närvishokini viia. Muide, doktor olevat käskinud mu tuttaval 3 kuu pärast tagasi tulla. Mis te arvate, kas ta läheb? Eelnev näide ei tähenda muidugi, et kõik arstid sellised oleks. Mõni väga entusiastlik doktor oma tööaega solvamise peale ei raiska ja asub kohe asja kallale. Vaatamata sellele, et patsient kurdab valu kõrvas, on doktori esimene lause kõrva uurimatagi, et võtke kõigepealt kaalust alla. Järgmiseks suunatakse patsient südame kardiogrammi tegema. Siis kuulatakse kopse, mõõdetakse vererõhku ja jalgade paistetust. Seejärel otsitakse sahtlitest ja riiulitelt välja kõiksugu kaalu langetamise brošüürid. Visiidi lõppedes on paksul suur kilekott peeneks saamise materjali täis, aga kõrv ikka valutab. On ka teatud hulk doktoreid, kellel on peen huumorisoon. Üks meie peretuttav naisterahvas kirjeldas oma arstil käiku järgmiselt. Ta olevat oodanud doktori ukse taga juba tükk aega, kui lõpuks uks avaneski ja üks suure kõhuga mees astus kabinetist välja. Natukese aja pärast pistis pisike prillidega doktoriproua oma pea ukse vahelt välja ja nähes istuvat ootajat, teatas vaimukalt. Näe, juba kolmas paks oli täna, viidates äsja väljunud mehele. Ja mitte ükski neist ei võta kuulda, mis ma neile räägin. See oli tõesti igasuguse tõenäosusteooria vastane kokkusattumus, et kohe kolm paksu oli läinud järjestikku, sest tavaliselt on paksudetagi arsti ustedaga pikad järjekorrad. Alati, kui ma ise üht oma doktorit külastan, hüüab tema mulle juba tervitus asemel, et ohoh, teie olete seekord küll kõvasti kaalust alla võtnud. Seda teeb ta isegi siis, kui olen vahepeal hea mitu kilo juurde võtnud. Ja ma polegi aru saanud, kas tegu on peene iroonia, kehva silmanägemise või lihtsalt toreda meetodiga patsiendi tuju tõstmiseks. Igal juhul on see leebem variant kui see, et keegi su nina all pidevalt küttepuude lõhkumiseks mõeldud kirvega vehib. Kuid oma perearsti kohta jagub mul üksnes kiidusõnu, sest kõik brošüürid, mis ta põhjatutes kappides paksuse kohta iial olnud, on ta mulle juba ammu kätte jaganud ja nüüd saab ta minuga ka muid tervisega seotud teemasid arutada. Arstilkäigu programm kujuneb meil aga alati ühesuguseks. Kõigepealt tehakse mulle südamekardiogramm virnadena doktorile toodud kommikarpe täis laua kõrval asuval pingil. Seejärel röntgen ja kõiksugu vereproovid. Kui ma ükskord ühele kolleegile rääkisin, kui põhjalik on minu perearsti visiit, arvas ta, et küllap see on sellepärast, et olen nii paks ja võin iga hetke ära surra. Võib-olla tõesti arvab ka mu tohter nii, kuid otse pole ta seda mulle siiski välja öelnud, mille eest olen talle siiralt tänulik. Ent nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi. Vahel mõni iriseb hoopis selle kallal, et näe, ise on arst, aga vaata kui paks. Ja kuidas ta üldse niimoodi inimesi ravida saab? Silmitsedes igakord seda kommikarpide hunnikut oma arsti lauanurgal, mõtlen sageli, et inimesed on ise hulga arste paksuks söötnud, sest kui mõnigi doktor peaks endale sisse ajama kogu selle šokolaadi koguse, mis talle tuuakse, siis ilmselt ei mahuks ta peatselt oma kabineti uksest sisse ega saaks tõesti enam ravida peenikesi rääkimata paksudest. Ent nii nagu iga inimene on erinev, on seda ka doktorid. Paljud neist on suure südamega ja näevad ka inimest, mitte ainult tema puudusi ja probleeme. Olgu inimene paks või peenike, terve või haige, igaühe jaoks on tähtis, et temasse suhtutaks austusega. Igasuguse teadusliku uuringuta võib aga väita, et arstikabinetis satuvad paksud väga harva kiituse ohvriks. Sest ikka on neil mõni asi viltu. Olgu siis liiga kõrge veresuhkur või D-vitamiin, mida on liiga vähe. Isegi kui paksul on mõni tervisenäitaja korras, ei peeta seda tähtsaks mainida, sest maksanäitajatest võib ikkagi välja lugeda, et maks on rasvunud. Ka kolesteroolitase on laes ja nii edasi. Et sama palju terviseprobleeme on ka peenikestel, pole üldse tähtis, sest paks on ikkagi igatepidi alla poole arvestust. Aga imekombel ta siiski veel elab ja näe, tuleb isegi arsti juurde. Olen tähele pannud, et vahel on mõnel arstil kabinetis selline pink, kus patsienti läbi vaadatakse, mis on mõeldud ainult alla 100 kilostele. Ülejäänud heitku või põrandale, sest ei saa ju viisakas inimene hakata doktori hinnalise pingi jalgu oma raskuse all kõveraks vajutama. Iga kord aga, kui mu naabritädi arsti juurest koju tuleb, on ta endast lausa sedavõrd väljas, et ta lamab mitu tundi diivanil ja kuulab plaadilt vaalade häälitsusi, et maha rahuneda. Ainsade meditsiiniga seotud kohad, kus talle käia meeldib, on apteekide tervisepäevad, kus viiakse läbi osteoporoosi ehk luude hõrenemise kontrolli. Teadupoolest paksudel kõikide muude hädade kõrval luud ei hõrene või kui hõrenevad, siis haruharva. Iga kord, kui tädi on jälle kusagil oma luid mõõtmas käinud, astub ta üle näo särades ka meilt läbi ja annab teada, et mõtle, kõik olid seal hädas oma hõredate luudega, aga temal oli kõik korras ja ta sai üksnes kiita ning seda veel proviisoritelt ning teiste ees. Teame juba, et nüüd peame ka meie talle takka kiitma, sest arstide tööd tuleb ju millegagi kompenseerida. Ja kui ma ükskord ettevaatamatusest küsisin, kuidas tal viimati perearstil läks, kaotas ta sekundiga igasuguse tuju ja küsis, kas mul on käepärast peavalu tabletti. Enam ma sellist jama talle ei korralda, vaid pigem keedan tassi teed ja ajame niisama juttu sellest, kui hea on elada, kui kont on tugev ja jõuab pead kanda.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse menu poolt välja antud raamatu Maailm paksude mätta otsast, mille autorid on Kairi Kuur ja Fausto Kobi. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liivakonsumites. Loeb Mehistulk.